Cordua og Steno er klar til at sætte kikkerten for det borgerlige øje. I dag handler det om skattereformen og sultestrejkende asylsøgere.
Velkommen til lytterne til en ny omgang Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi skal i gang lige her om lidt med ugens helt store tema, nemlig skattereformen.
Og vi har fået en gæst i studiet, det er Børsens lederskribent Christoffer Asruni. Og med ham skal vi analysere den politiske situation og have skattereformforslaget ind under mikroskopet. Hvad er op og hvad er ned, og ender Venstre med at indgå et forlig sammen med regeringen. Og så skal vi uddele ugens fidusbamse, Torben.
Ja, og for at det hele ikke bare skal blive fuldstændig kun borgerligt, så får vi om en god halv times tid besøg af DSU's nyvalgte formand, Camilla Breiner Schwalbe. Og vi skal høre, hvordan det er at være ungdomspolitisk aktiv i 2012, og hvordan det er at være en ung, moderne top socialdemokrat. Det glæder jeg mig meget til at høre noget om.
Men så først i næste time, så får vi besøg af de radikale Zenia Stampe, og hun tørner sammen med Dansk Folkeparti Søren Espersen i et brag af en debat, forventer vi, om hvorfor det er nødvendigt, at de afviste asylansøgere, der i øjeblikket besætter en kirke et eller andet sted i København, sultestrækker, og hvorfor de ikke må gå i skole eller foretage sig noget meningsfyldt.
Og til allersidst i anden time, så skal vi have anden omgang af det store skattereformstema, fordi der får vi besøg af de konservatives skatteordfører Mike Legarth, der skal diskutere de her nye skattereformsudspil med de radikales ordfører på det område, Nadim Farooq. Og det bliver sådan cirka omkring klokken 11:30. Og I skal, kære lyttere, huske, at I jo som sædvanlig er velkomne til at ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis I har et spørgsmål eller en kommentar til det, der foregår i studiet her. Eller I kan selvfølgelig også skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Og så skal vi huske at fortælle lytterne, at I som altid kan høre aflytte det her program og alle andre øvrige tidligere bragte programmer på vores 24/7's arkivside. Jeg tror, den hedder arkiv.radio247.dk. Nå, men nu vender vi os mod skattereformen i et analytisk perspektiv. Velkommen, Christoffer Asruni. Du skriver i dag i Børsens leder, at regeringen er så forhippet på at fordele, at den indfører nye tåbeligheder i skattereformen. Hvad mener du med det?
Selve skattereformen er ligesom et løg. Der er en kerne, der er meget, meget fornuftig. Det er en kerne, der består af, at man skal rykke grænsen for topskat, og at man skal regulere kontanthjælp og dagpenge op lidt langsommere end ellers. Det er kernen i det. Det er det, der leverer det egentlige brag. Og så uden om den kerne, som er kerneborgerlig, der er der en masse lag. Og de her lag, de skal på en eller anden måde få pillen til at glide ned hos venstrefløjen. Og de her lag udenom består i høj grad af nogle tåbeligheder. Et eksempel på en tåbelighed, det er, at man vil indføre to forskellige skattesystemer, afhængig af, hvor gammel man er. Okay. Er man folkepensionist, så lever man med et skattesystem. Er man almindelig under folkepensionsalderen, så lever man efter et andet skattesystem. Jeg synes, det er et brud på det gode gamle borgerlige princip om lighed for loven.
Er det mange penge, vi taler om?
Nej, det er meget få penge.
Altså få indtægter penge til staten?
Ja, det, når man ser på opgørelsen af, hvad de her forskellige, nu har jeg blot nævnt et forslag, hvad de her forskellige små symbolforslag giver, så er det under 1 milliard værd. Og det er småting i det store skattebillede.
Nu kalder du det en tåbelighed, men er det ikke en, en lille bagatel, der er til at leve med i forhold til, at man kan få en rød regering til at gennemføre det, som en borgerlig regering ikke kunne eller ture, nemlig at reducere overførselsindkomsterne? Du siger, at kernen er god. Kan man så ikke leve med en lille tåbelighed til en enkelt milliard?
Man kan vente om og sige, hvis det er sådan, at tåbelighederne hverken gør fra eller til i det store økonomiske billede, hvorfor er de der så? Hvorfor skal man absolut sende et signal om, at folk, der når folkepensionsalderen, skal betale en højere skat end folk, der er under folkepensionsalderen?
Jo, det kan man godt diskutere, men jeg siger, i det store hele, der er jo ikke nogen tvivl om, at du er ualmindelig borgerlig af observans. Er det ikke en helt fantastisk gave at få, at en såkaldt rød regering går ind og foreslår det, som en borgerlig regering ikke har kunne komme igennem?
Det er helt bestemt en dejlig ting. Det er det. Men der er nogle effekter, for eksempel et andet tåbeligt forslag, som handler om som vil have den effekt at gøre det mindre attraktivt at spare op til sin pension. Det synes jeg er et forslag, der er så skadeligt, at det bør helt ud. Forslaget går i sin enkelhed ud på at sige, folkepensionens grundbeløb sættes ned. Folkepensionens tillæg, som er indkomstafhængigt, det sættes op. Det betyder, at alle ganske almindelige lønmodtagere, der smører deres rugbrødsmadder og kører deres børn i skole, og så går på arbejde og sparer op på en ganske almindelig arbejdsmarkedspension, de bliver bonget for 13.600 kroner. Det fortæller regeringen ikke særlig tydeligt i sit skatteoplæg. Men det er effekten. Og det er en meget skadelig effekt. Det betyder, at incitamentet, lysten til at spare op, lider et meget stort knæk, når folk finder ud af, hvad det her handler om. Regeringen har lavet nogle meget fine opstillinger af, hvad en senere topskattegrænse betyder for forskellige faggrupper. Den burde tage at lave den samme opstilling for, hvad det lavere grundbeløb i folkepension betyder for lysten til at spare op i forskellige faggrupper.
Men handler det her ikke bare om, at regeringen er så fuldstændig fokuseret på at fjerne skat på arbejde, og så må de simpelthen finde nogle skattekiler andre steder? Og det er ikke sådan det største problem PT, at man sparer op. Altså opsparingen, det er ikke det store samfundsproblem lige PT.
Nej, det er det jo ikke.
Er det ikke det, der er sagen her?
Jo, det er det. Det er det. Opsparing er ikke det store problem PT.
Det var for 25 år siden.
Ja, men sagen er bare den, at om 25 år, der vil opsparing have det store problem, hvis folk ikke har sparet op til deres alderdom. I virkeligheden kan man sige, at regeringen laver sådan et twist.
Men kan folk ikke bare gøre det, uden at blive præmieret af det fra statens side?
Jamen, det her det er ikke et spørgsmål om præmiering. Det er simpelthen et spørgsmål om...
Straffet.
Det her det vil betyde, at for nogle mennesker vil skatten på pensionsopsparing komme op på 100%. Det vil den for nogle mennesker.
Jo, men vi står i en situation, hvor det gælder om at få noget gang i økonomien, skabe arbejdspladser, få nogle penge. Altså imellem hen, altså give folk penge mellem hen, altså så kan man sige ja om 25 år, altså at det kortsigtede mål her, det er vigtigere end hvad der sker om 25 år, fordi det er jo ikke noget at sidde og snakke om, hvor helt fantastisk opsparingerne vil være om 25 år, hvis vi er på vej ned nu og her, og det er nu og her, der skal ske noget.
Ja, altså jeg agter også at være i live om 25 år. Og
det er vi mange, der er glade for.
Jeg agter ikke at leve en kummerlig tilværelse om 25 år. Man bliver nødt til at anlægge et fremtidsperspektiv i alt, hvad man gør. Det, som regeringen gør her, minder mig lidt om, når mine præ-teenage døtre rydder op på deres værelser. Altså, de rydder skrivebordet, smider det hele ned i skufferne. De rydder gulvet, smider det hele ind i skabene. Og så kan det sådan set se meget nydeligt ud, indtil næste dag, hvor de ikke kan finde noget som helst. Jeg synes, parallellen dur i det her tilfælde, fordi vi har en regering, der er så forhippet på at sænke beskatningen af arbejde, at den så vælger at hæve beskatningen nogle andre steder, hvor det vil være ret skadeligt. Og at det er udtryk for en manglende erkendelse af, at problemet er både, at vi har for høj skat på arbejde, og at vi ikke kan lægge skat andre steder, og samtidig gøre noget fornuftigt. Altså, det er fordi regeringen mangler erkendelsen af, at for at få lavere skat på arbejde, hvad der er nødvendigt for, at folk kan komme i gang her nu, så må den træffe nogle større strukturelle valg, for eksempel om et lavere offentligt forbrug.
Men der er jo to ting her, som er grundlæggende fornuftige. Det er jo det der med at hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat. Det er jo grundlæggende det er meget fornuftigt, positivt. Ja. Det er det. Og finansieringen af det findes især ved, har Kraka blandt andet fundet ud af i jeres avis, eller det er i hvert fald jeres avis, der bringer historien i dag på side 2021 især i Børsen, at 54% af skattereformens bundlinje kommer fra bremsen på overførsler. Og den bremse, den handler om, at man vil pålægge stigninger i overførselsindkomster frem til 2022 på blandt andet dagpenge, kontanthjælp, efterløn, førtidspension og folkepension. I dag er det sådan, at satserne de bliver sat op med lønudviklingen minus et lille bidrag til satspuljen, men fremover skal satserne stige 0,5 procentpoint mindre om året end ellers, men stadig mere end priserne. Det lyder lidt teknisk, men som jeg så i hvert fald Torben Tranes fra Rockwool Fonden var ude at sige i går, at det betyder, at overførselsindkomsterne over en 5-10-årig periode bliver udhulet. Og det må jeg nok sige, jeg troede simpelthen ikke, jeg ville leve længe nok til at opleve, at SF ville foreslå det. Det her ville Venstre jo aldrig nogensinde kunne komme igennem med, hvis de havde siddet i regeringen.
Nej. Det var jo sådan for knap 10 år siden, at Søren Pind og Peter Christensen, Venstres udenrigsordfører, Venstres finansordfører, dengang de var unge, foreslog det i 10 teser. Det her var et af hovedforslagene.
Så blev skudt ned
af
Anders Fogh
Rasmussen. Det blev fuldstændig skudt ned af Anders Fogh og Claus Hjort og Jens Rode.
Ja, socialt, tror jeg, Jens Rode
ikke venstrepolitik. De fik så mange tæsk, de to unge herrer, ja, som så i dag er ledende venstrepolitikere. Og forslaget blev smækket ind i skabet sammen med skeletterne. Og nu er det så en SRSF-regering, der er taget ud af skabet igen. Det er imponerende. Det er imponerende. Og det er en god og fornuftig ting. Fordi det giver jo ikke mening, at folk, der er på dagpenge i gennemsnit, skal opleve en større indkomststigning end nogle af dem, der er på arbejdsmarkedet. Altså, der er jo grupper på arbejdsmarkedet, lavt lønsgrupper oven i købet, som får en lavere stigning i deres indkomst over årene, end folk, der er på overførselsindkomst.
Men det er der jo så det, ingen, altså det er der jo så heller ikke andre end Enhedslisten, der anfægter. Og mener, altså, du sidder der og er alligevel meget, meget kritisk over for nogle, vil jeg sige, altså det, du kan selv kalder tåbelighed, eller altså, som egentlig i det store spil er nogle mindre teknikaliteter, det vil jeg sige. Og vi sidder med et historisk udspil, hvor det er SF, der er med til at føre skovlen til den sociale massegrav. Det er jo det, er der historisk. Altså og hvad er det, der er sket? Er det simpelthen fordi, at vi nu står i så alvorlig en økonomisk situation, at uanset hvilket politisk udgangspunkt man har, så kan der kun føres én politik. Det virker jo sådan. Og det må så være bedre, at de røde gør det, fordi de blå, altså, det er jo ikke ret længe siden, vi havde en anden regering. De kunne åbenbart ikke.
Den regering, man har, er ikke alene. Den har jo også en opposition. Når vi har blå regeringer, har vi en tåbelig opposition. Når vi har røde regeringer, så plejer man at have en bedre opposition. Og det er det, der nogle gange kan fremme tingene. Og det er jo også udtryk for...
Der er nok nogen, der vil sige, hvad bygger du det på, Christoffer Rasmussen?
Det bygger jeg jo for eksempel på, at i 90'erne, i 1990'erne, der så vi en situation, hvor Poul Nyrup Rasmussen satte dagpengene ned, gennemførte de største privatiseringsprogrammer, vi har set nogensinde i Danmarks historie, med velvillig opbakning fra den borgerlige opposition. Altså, man kunne ikke lige have set det modsatte, vel? Man kunne ikke lige have set, at en rød opposition havde sagt ja til det. Så jeg vil være meget ubehagelig og ond at sige, at det er simpelthen udtryk for, at de røde kan først mande sig op til at være fornuftige, når de får den sut, der hedder at have regeringsmagten. Når de er opposition, kan de ikke. Men... Og det, der bliver spændende at se nu, det er, hvordan Venstre så, og de konservative så, agerer i opposition.
Og der har vi jo et lidt frisk bud, kan man sige, hvor Løkke siger, at de der... Den skattereform skal give omkring 13 milliarder. Og der var der et...
Nej, må jeg lige korrigere lidt. Det er den samlede mængde af reformer, regeringen planlægger.
Altså inklusive trepartsforhandlinger.
Ja, et hele muligheden, som skulle kunne frigøre 13 milliarder
Og så siger han, og så er han gerådet ud i et skænderi med blandt andet økonomer, skænderi, diskussion, skal jeg kalde det det, om hvorvidt der i virkeligheden kun er 7.
8. Det afhænger lidt af, hvordan man ser på det. Okay. Altså, der er 13 milliarder til rådighed.
Ja.
Det har regeringen selv lagt på bordet i forbindelse med sin 2020-plan. Der er 13 milliarder på bordet. Det tal er rigtigt. Så er spørgsmålet så, hvordan man vil anvende de 13 milliarder. Regeringen har jo sagt, at den ønsker en udvikling i det offentlige forbrug, en forbrugsstigning på 0,8% om året frem mod 2020. Og der er det så, at Venstre siger, jamen det vil vi også, og det har vi sagt tidligere. Og der er problemet så lige, det tekniske, at hvis man vil have et udvikling i det offentlige forbrug på 0,8% om året frem mod 2020, så er der i gåsøjne kun 8 milliarder at disponere med. Men altså, det betragter jeg som teknikalitet. Altså, man kan jo bare sige, at vi vil have 13 milliarder at disponere med, og så må det offentlige forbrug jo så bare udvikle sig med 0,5-6% om året.
Men Venstre er fanget på mellemhånd, eller altså lander på det forkerte ben, fordi man insisterer på at sige, at den offentlige vækst skal stige med 0,8%.
Jeg tror,
det jo aldrig lykkes nogen at holde det på det niveau. Det skal vi jo lige huske at sige.
Jeg tror, der er udtryk for en tanketorsk. Det er udtryk for en tanketorsk, det her. Ikke?
Okay.
Altså, man har været så vant til at gentage 0,8%. Vi går også ind for en øget vækst i det offentlige forbrug på 0,8%. Og så ser man lige pludselig, at der er 13 milliarder i spil, og glemmer, at en del af de 13 milliarder har været øremærket.
Når vi sidder med de her regnestykker, så vil jeg sige, altså hvis der skulle være en enkelt taxachauffør, der lytter til Radio 24-7, så sidder de jo nok heller ikke og tænker 0,8% 13 milliarder. Altså det er til at føle på, at 54% af det, der skal hentes ind på den her på det, vi sidder også og snakker om det, som om det er jo et udspil, det er jo altså trods alt ikke vedtaget endnu. 54% af pengene til at finansiere en ny skattereform, den kommer fra den sociale massegrav, som man ville have sagt på venstrefløjen for 20 år siden.
Det interessante er jo, at den tidligere VK-regering kom selv med et udspil, der handlede om lavere satsregulering. Faktisk.
Det gjorde Lars Lykke for to år siden, tror jeg det er.
Ja, der kom han med et udspil om, at man i 2 år skulle nulregulere dagpenge, kontanthjælp osv., og det blev jo hævet helt af bordet.
Blev også sagt nogle ret hårde ord i den forbindelse.
Ja, det gjorde det. Så det der er interessant her, det er, at for det første er det forkert at sige, at de borgerlige ikke kunne finde på at foreslå noget lignende. For det gjorde de faktisk. For det andet, så som Steno siger, så er det fuldstændig korrekt, at vi sidder og diskuterer nogle abstraktioner her, nogle fugle på taget, fordi det er bare nogle stykker papir indtil videre. Og der er ikke nogen realiteter i, hvem der vil være med til at bære hvad igennem.
Og det der med, hvorvidt det offentlige sektor vil vokse med 0,8, det blandt økonomer, så er det jo noget, man virkelig stiller stort spørgsmålstegn ved, om det hele så kan
bare,
lade sig gøre.
Jamen, så vil jeg bare sige, at de økonomer, der sætter spørgsmålstegn ved det,
jamen, over en længere periode,
de lider både af dårlig økonomisk sans og af en venstreorienteret bias. Det vil jeg sige så direkte, som jeg kan. Fordi selvfølgelig kan det lade sig gøre at spare penge i den offentlige sektor. Det så man sidste år, der faldt det offentlige forbrug med 1%.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7, og vi sidder ikke helt unaturligt og taler om regeringens nye udspil til en skattereform, og det kommer faktisk til at præge hele dagens program. Og I lytter kan jo som sædvanligt ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvis I har en kommentar eller et spørgsmål. Og lige nu sidder vi jo så og diskuterer dette udspil med en stærkt borgerlig lederskribent, Christoffer Asruni fra Børsen, som er i selskab med vores anden politiske borgerlige analytiker, Jarl Cordua.
Og ikke mindst Torben Steno.
Jeg er ikke borgerlig politiker. Jeg er heller ikke analytiker. Jeg er,
men det vi skulle nå frem til her, det er jo, som jeg ser det, lad os nu sige, at det her forslag alene handlede om, at den her bremse på overførselsindkomsterne, og det her sådan, hævning af grænsen for, hvornår man skal betale topskat, så lå det vel til, at Venstre kunne æde det hele, vel?
Helt bestemt. Helt bestemt. Det burde Venstre skrive under på, uden tøven.
Det kunne de klare på en formiddag i Finansministeriet?
Ja, det kunne de.
Men er det ikke også der, den kommer til at ende, efter at Venstre har forhandlet meget af det her gøjl væk?
Det kommer jo an på, om meget af det her gøjl er det sidste figenblad for SF. Altså hvis...
Men Peter Christensen siger jo, at når de er færdige med det her, hvis Venstre skal være med, så skal SF ikke kunne genkende sig selv, siger han sådan rigtig dramatisk.
Ja, altså jeg tror nu ikke, SF kan genkende sig selv i det her. Undskyld, jeg griner. Men der er en række figenblade, SF har puttet ind i det her.
Ja.
Et af figenbladene er, at folk, der er på den gamle førtidspensionsordning, skal have mulighed for at komme over på den nye førtidspensionsordning. Og blot lige for dem, der interesserer sig for det, ja, så kan man sige, at den nye førtidspensionsordning, den har nogle højere ydelser, men den er meget svær at komme på. Mens den gamle førtidspensionsordning, den har nogle lavere ydelser, men den er til gengæld også en del lettere at komme på. Så det SF forsøger at gøre her, det er at smule nogen, de tror er kernevælgere, ind ad bagvejen til en højere førtidspension. Det er et af finbladene.
Men det er i hvert fald et stykke ny, spændende byråkrati, der kan komme ud af alle de ordninger, der skal ændres og vurderes.
Ja, jo, men altså, her vil det jo være folk, der vurderer sig selv. Altså, føler jeg ligesom, at jeg har lyst til at komme over på den nye førtidspensionsordning? Jeg kender faktisk et par førtidspensionister, og jeg tror, at de vil svare ja.
Men bare administrationen af at sætte en ny ordning i gang blandt en masse mennesker, altså og igen er det småtingsafdelingen.
Ja, nej, jeg tror nu ikke, der er så meget administration i det her. Det er bare en uddeling af penge til SF, ikke? Så vil der være nogle symbolske ting for SF, som har ønsket en aftrapning af børnechecken for folk, for gifte folk, vil jeg mærke, der tjener over 700.000 kroner.
Det vil sige, det bliver jo sådan noget skat på ægteskab.
Skat på ægteskab, ja. Altså tormører, som ikke er gift, han kan gå hen og slippe for at få sin børnecheck aftrappet. Bjarne Corydon, som er gift, han vil få sin børnecheck.
Okay, det er jo også lidt mærkværdigt, at man nu bliver præmieret for at leve på polsk.
Ja, det er ret mærkværdigt. Det er også ret mærkværdigt, at det i praksis svarer til at hæve marginalskatten. Og det er ellers noget, man har sådan bred enighed om, blandt alle økonomer, også de venstreorienterede, at det er en skadelig ting for lysten til at arbejde.
Jeg kan se, at jeg får en melding. Nå, jeg troede, vi havde en lytter igennem. Det har vi så ikke alligevel. Men vi nærmer os jo også tidspunktet, hvor vi skal i gang med noget meget alvorligt.
Torben, ordet er dit. Take us away.
Ja, altså fordi vi skal have uddelt ugens fidusbamse. Og der er jo altså som sædvanligt flere kandidater, og altså der er jo ikke nogen, altså i det opdrag, vi har lavet til Fidusbam, så er der jo sådan set ikke nogen grænser for, hvem der kan få den. Og en af dem, som jeg synes har gjort sig fortjent til, og i hvert fald til en nominering til Fidusbam, det er jo Tyskland.
Jamen, du holder altid med Tyskland.
Jeg holder altid med Tyskland, men specielt, altså, når man nu havde denne her kæmpemæssige internationale TV-begivenhed, Melodi Grand Prix, som foregik i Azerbaijan.
Hvor Danmark blev nummer 4 sidst, eller?
Ja, og det er fuldstændig ligegyldigt, som så vanligt, hvad landene bliver. Men det, der er interessant, det er jo, at dette vidunderlige land, Tyskland, brugte chancen til at få et budskab igennem til mange, mange millioner mennesker. Skal vi lige høre, hvad det er? Fordi det er værd at lytte til.
Von Serbien.
Guten Abend, Deutschland! Hallo, Anke!
Und jetzt geht's auf die Reeperbahn zu Anke Engelke. Super Stimmung dort, mein Gott, klasse bei euch.
Hallo!
Viel los! Unsere Jurypräsidentin Anke Engelke.
This is Hamburg calling. Hello. Viele Grüße an die deutschen Helfer und Helferinnen. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Tonight nobody could vote for their own country, but it is good to be able to vote and it is good to have a choice. Good luck on your journey, Azerbaijan. Europe is watching you and here's the first part.
Das klingt, altså det er da smukt, at man på en ret elegant måde får sagt noget om den politiske tilstand i Azerbaijan.
Anke, du hast ein tollen Job gemacht.
Altså ja, hvis vi havde hendes adresse, så synes jeg, hun skulle have en fidusbamse, eller hele nationen Tyskland. Vi kan selvfølgelig sende den til ambassaden, men jeg synes det er... det er tysk elegance, og det er det bekræfter mig bare i, at jeg synes, at Tyskland er det mest moderne land, der findes i hele Europa. Det er mit store forbillede. Men
du synes simpelthen, at det er fantastisk, at de bruger den anledning til at fortælle de der...
Han sidder og smiler, men synes du ikke, at der er noget at hente her?
Jamen, jeg er sådan lidt inhabil, ikke? Fordi jeg er delvis armenier. Og Armenien er jo sådan set i krig med Azerbaijan.
Så kan de vel godt bruge noget mere demokrati i Azerbaijan?
Ja, det kan de helt sikkert. Jo, det kan de godt.
Godt. Jeg synes, det var godt bud, Torben.
Ja, men du vil ikke...
Hvad siger du?
Ja, altså, vi må jo igennem det her med den her bamse, ikke? Vi skal jo nå frem til et eller andet. Men altså, når vi nu ikke kan det, så vil jeg så sige, så har jeg et andet bud.
Ja.
Og det tager sgu også lige lidt tid at lytte til, men det er fordi, at jeg kunne faktisk godt tænke mig at give bamsen til Martin Krasnik på TV2 News, fordi at han laver et fremragende program, der hedder Ellemann og Lykketoft, hvor man faktisk får noget at vide om udenrigspolitik af nogle kvalificerede mennesker. Og det, fordi jeg er så træt af at høre, når jeg på TV2 skal høre om, hvad der foregår politisk i verden, at jeg så skal høre Ulla Terkelsen, der lige akkurat er steget ud af en taxa, stille sig op og sige, de elsker Hollande her i denne lille by. Eller det, som Angela Merkel aller inderst inde føler og tænker. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at Ulla Terkelsen ved alt om, hvad der foregår i det aller inderste.
Kvindelig intuition.
Ja, kvindelig. Jeg synes, altså, og derfor synes jeg, det er så smukt, at høre Ellemann og Lykketoft diskutere udenrigspolitik sammen med Martin Krasnik. Og det, som jeg synes, når vi nu ved, at Ulla Terkelsen ikke har en skyggen af chance for at vide, hvad der foregår, når de store politikere mødes, så er det interessant at sige, at det nærmeste, vi kan have kommet til, det er et lille ekstemporalspil sat i scene af Martin Krasnik, hvor han beder Uffe Ellemann og Mogens Lykketoft om at opføre startscenen, da Angela Merkel møder den nye franske præsident François Hollande. Det skal vi lige høre her. Jeg elsker det.
Uffe, du er Merkel, og du er verden. Det vil være helt i orden med dig, ikke? Verden lægger ud. Hvad siger du til den franske præsident?
Herr præsident, velkommen. Tillykke med valget. Jeg beklager, at lynet slog ned deres fly, men det er dejligt at se dem her rask og frisk. Europas øjne, ja, verdens øjne, hviler på os denne aften. Vi skal blive enige. Det ved vi begge to. Jeg er klar over, herr præsident, at de næste par uger vil deres handlefrihed være lidt begrænset, men jeg er sikker på, efter at have lyttet nøje til, hvad de har sagt, og især ikke sagt i den sidste tid, at vi skal nok blive enige for Europas skyld, for verdens skyld.
Tak for deres meget venlige velkomst, fru kansler. Det er klart, at når jeg kommer direkte fra indsættelsen som præsident i Paris til dem, så er det fordi, jeg lægger lige så stor vægt på, som de gør, at den tysk-franske akse i det europæiske samarbejde kan komme til at køre igen. Men det er klart, jeg er blevet valgt på et program, der handler meget om at give væksten mere plads i Europa. Og jeg tror også, de må indrømme, at selv deres konservative kolleger i Spanien, i Portugal, regeringen i Italien med herr Monti, og selvfølgelig ikke mindst grækerne, er i en meget, meget trang situation, hvor vi er nødt til at give dem noget mere luft til at komme over deres problemer.
Jeg synes, det er meget elegant. Er det ikke, og nu hvis vi snakker om, at vi skal til at have nogle andre mennesker til at gå i teater, jeg vil gerne sidde i en eller anden lille på en eller anden lille scene og se Uffe og Lykketoft opføre scener fra store politiske møder. Jeg synes, det er både en nyskabelse, og jeg synes, de spiller det godt. Altså,
og Lykketoft som Gorbachev i Island.
Ja, jeg synes, det var et udmærket klip, Torben. Jeg havde ikke selv hørt den. Jeg synes virkelig, det var interessant. Så det er Krasnik har gjort et godt job, ingen tvivl om det.
Skal han have bamsen for det, eller skal de have en fælles bamse til tre for det der?
Jeg har en bedre kandidat. Jeg synes, at vi har fået så meget politik på bordet her i løbet af ugen, så der kan ikke være nogen tvivl om, at fidusbamsen i den her uge går til skatteminister Thor Møger Petersen for hans forslag om at sætte en bremse på overførselsindkomster. Det er simpelthen banebrydende, historisk, ufattelig modigt, at SF, en SF-skatteminister foreslår det. Så det skal han selvfølgelig have fidusbamsen for. Det enestående politiske mod, han har vist.
Det er selvfølgelig en lille smule ondskabsfuldt, når det kommer fra din mund,
at
en 27-årig ung skatteminister...
Skal I ikke til at omdøbe ham til Thor Pedersen? Altså, det hedder han. Drop det der møger og kald ham bare Thor Pedersen.
Så vil vi ikke vide, hvem der var hvem.
Altså, det er jo en vis sandhed i.
Det er jo helt vildt, altså, at det er en 27-årig SF'er, der lægger de her ting frem. Beskæring af overførselskrav. Og man kan sige, altså, hvis partiet overlever det her, altså hele deres værdigrundlag er start.
Jeg tror jeg simpelthen ofte, det gør.
Ja, jo, men altså, jeg synes, det er utroligt, hvis jeg var SF'er og kunne mærke, at værdigrundlaget er væk. Altså, selv det med at sove på luftmadras, den har Joachim B. Olsen taget fra SF'erne. Ja. Hvad er der tilbage af det parti?
Jeg kan huske, da Villy Søvndal harmdirrende stod og kaldte min gamle arbejdsgiver, Eva Kjer Hansen, socialminister, for ultraliberalist, fordi hun mente, at man kunne godt tillade sig, at der var nogen, der blev rigere, bare de fattige også blev rigere, men de behøvede ikke nødvendigvis at blive det i samme takt. Det her, det er jo en parallel til det. Altså, man burde jo genopdage Villy Søvndals gamle angreb på Eva Kjer Hansen og afspille dem for ham i det her tilfælde.
Men jeg vil så sige, altså, nu skal vi jo heller ikke sidde og gøre os alt for borgerlige lystige på at finde alle mulige fejl og ramme
sig. Der er ikke nogen fejl her.
Men på hvad de har sagt tidligere. Det kører jo hver evig eneste dag på alle mulige andre programmer. Der er jo ingen ende på det. Ja. Men jeg synes, jeg vil gerne give... Skal vi i fællesskab sige, at bamsen går til Thor Møger Petersen, den tredje SF'er, der får en fidusbamse.
Det er en god stime.
Tillykke til Thor Møger Petersen med ugens fidusbamse. Og
med venner som jer, så har SF ikke brug for nogen fjender. Det kan jeg godt høre.
Tusind tak skal du have, Christoffer Asruni. Nu, inden at det bliver alt for borgerligt det hele, så er det godt, at vi har fået en rød kvinde i studiet. Nemlig velkommen til dig, Camilla Breiner Schwalbe. Du er ny formand for Dansk Socialdemokratisk Ungdom.
Danmarks Socialdemokratisk Ungdom, DSU.
Ja.
Velkommen, Camilla Schwalbe. Er du af tysk afstamning? Nu skal vi lige da afklare.
Ja, på et eller andet tidspunkt har der nok været nogle tyskere inde i billedet.
Okay.
Men det er fortyndet meget.
Det tror jeg umiddelbart.
Så du udtaler dit navn Schwalbe, er det ikke rigtigt?
Det gør jeg.
Godt. Det er bare, så vi har det på plads. Hvorfor i alverden er du gået ind i ungdomspolitik? Altså, hvad gik der egentlig galt for dig, siden du er ind i DSU og brugte din tid på det?
Jeg synes nok ikke, der er gået noget galt. Jeg tror bare, at jeg ligesom så mange andre unge er engageret i samfundsforhold. Og da jeg så gik i 9. klasse, og vi skulle diskutere samfundsfag, så havde en samfundsfagslærer, som udfordrede mig og sagde, Camilla, jeg tror, du skal melde dig ind i et politisk parti. Du har nogle stærke holdninger, og du vil gerne være med til at forbedre vilkårene for de unge. Og så skrev jeg under på medlemsblanketten, og så har jeg været medlem i 10 år.
I 10 år? Og nu har du kulmineret karrieren indtil videre som DSU-formand. Du ender vel som folketingskandidat i Folketinget på et eller andet tidspunkt, og så bliver du minister. Er det ikke sådan, det plejer at gå med formand for DSU?
Det er vist lidt forskelligt, hvordan det er gået. Men det er nu ikke lige det, der er ambitionen lige nu. Nu handler det om at fokusere på at være DSU-formand.
Men du har været valgt i hvor længe? I hvor mange timer har du været formand for DSU?
Det er et svært regnestykke, men jeg har været valgt siden i mandags.
Nå, i mandags. Ja. Okay.
Men nu siger du, at altså, det er jo mange år siden, at du fik at vide, at du havde stærke holdninger. Og så gik du vel ikke ind og sådan tog sådan en test og ligesom siger, hvad for nogle synspunkter har jeg? Nå, så bonger den ud, jeg er socialdemokrat. Hvordan fandt du ud af, at du var socialdemokrat? Hvordan fik du... Altså, vidste du det intuitivt, at dine stærke holdninger, de var socialdemokratiske?
Nej, selvfølgelig ved man ikke det, men når man sådan er ung, så finder man først ud af, er jeg sådan til højre eller til venstre? Og jeg kunne mærke allerede der ved valget i 2001, at jeg i hvert fald lå til venstre.
Det var det, alle andre gik til højre, jo.
Det var det, alle andre gik til højre. Der gik jeg så 2 skridt til venstre. Og så er det sådan, så har man jo en masse diskussioner frem og tilbage og så videre. Og jeg kunne blive enig med mig selv, om jeg tilhørte i hvert fald ikke Enhedslisten. Jeg var ikke radikal, og jeg var heller ikke SF'er. Jamen, så havnede jeg på Socialdemokratiet.
Det var simpelthen udelukkelsesmetoden.
Nej, det var det ikke. Det var faktisk meget aktivt tilvalg om, at jeg synes faktisk, at både de værdier, og som Socialdemokratiet bygger på, og de tanker, som ligger bag den politik, vi fører, det er sådan set meget enig i.
Men det var du ikke klar over, da du stod der og skulle gå ind i DSU. Så havde du så læst hele partiprogrammet og sagde, om det her, jeg hører til?
Nej, det havde jeg ikke. Selvfølgelig havde jeg ikke læst hele partiprogrammet.
Det er der jo nogen, der gør.
Jamen, det havde jeg selvfølgelig ikke, havde ikke gjort det, men det er noget, der kommer hen over årene. Man bliver jo formet, og ens holdninger bliver selvfølgelig også formet hen over årene. Og jeg er bare blevet meget bevidst om, at jeg var socialdemokrat, og jeg så også gang på gang på gang blevet bekræftet i, at det er jeg.
Så er det jo, at vi, der sidder og kigger på Socialdemokratiet nu, som et regeringsbærende parti, måske har lidt svært ved at blive sådan helt klar på, hvad er det at være en moderne socialdemokrat? Det må du jo kunne fortælle os.
Jeg tror, at det at være en moderne socialdemokrat, det er sådan set stadig taget udgangspunkt i vores grundlæggende værdier om, det handler om at skabe lige muligheder for alle i samfundet. Det er det, det handler om. Men det handler også om at gå pragmatisk til politik. Det handler også om at indstille sig på, og nogle gange skal man tage nogle store, nødvendige skridt for at forandre samfundet til det bedre. Det skal man særligt, når man står i en krisetid, som vi er i lige nu her. Der er det svært at fordele lagkagen, og der er nogle vigtige prioriteringer, der skal tage for at sikre os, at vi kommer helskindet ind i det 21. århundrede.
Ja, fordi du, altså, det er meget kort tid, du har siddet i formandsstolen, ikke? Men noget af det første, du overhovedet har været ude med i egenskab af DSU-formand, det er jo altså at sige, at hvis de borgerlige insisterer på at fortsætte den kurs, må regeringen droppe Lykke og Company og lave forlig med Enhedslisten. Og det er jo altså skattereformen, du snakker om. Det er jo ret markant. Udmelding i forhold til, hvad vi andre tror, at dit moderparti egentlig helst vil.
Jeg ved ikke, om
det er jo meget i den røde retning, ikke?
Det er selvfølgelig meget rødt, det kan man selvfølgelig godt sige.
Det er ikke rødt, vil nogen sige.
Det, som jeg mener, det er, at den her skattereform er sådan set som udgangspunkt rigtig god, og der er lagt op til, at vi skal skabe vækst, og vi skal skabe jobs. Og der er rigtig mange gode elementer i den her skattereform. Men det, som DSU bare har sagt meget klart tydeligt, hvis de borgerlige insisterer på at blive liggende i hængekøjen, hvis de vil læne sig tilbage og sidde med krydset arme og sige, nu skal der give kontante skattelettelser for 13 milliarder kroner, det kan vi simpelthen ikke være bekendt, og det vil vi ikke være med til. Så kan lad os indgå et forlig med Enhedslisten, og så lad os få gang i væksten, lad os få skabt nogle flere jobs.
Men Camilla, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, jeg kan du har læst Børsen i dag, men der har, du vil kende Peter Mogensen på kommentatoren, han er jo direktør for den her tænketank, der hedder Kraka, og de har jo siddet og regnet lidt på tallene, og de siger, at 54% af finansieringen til skattereformen, den kommer fra den der bremse på overførselsindkomster. Hvordan forestiller du dig, at Enhedslisten vil være med til at gå med i en skattereform, hvor mere end halvdelen af finansieringen kommer fra overførselsindkomster? Er det ikke at bede om, er det realistisk?
Altså nu vil jeg ikke gøre mig klog på, hvad Enhedslisten vil gøre. Det gør de sådan set uden mærke.
Nej, men du opfordrer jo Thorning til at snakke med Enhedslisten. Det er vel fordi, du tror, der er en mulighed.
Ja, men det ligger lige så meget op af, at vi i DSU sådan set ikke er enige i, at man skal gå ind og prisregulere de her overførsler. Det kan godt være lige nu her, hvor man har en lønudvikling, der er stagnerende, og hvor der ikke ser ud til at komme fremskridt på den front, at det så ikke har nogen udslag, at man kan bevare den købekraft. Og det kan man også godt om 10 år, men på et eller andet tidspunkt vil det give udslag, hvor det rent faktisk vil være sådan, der bliver skabt mere ulighed. Og faktum er altså, at Danmark er det land i Europa siden 2001, hvor der er blevet skabt mest ulighed, kun lige overhalet af Island. Så det vil sige, at vi vil altså ikke være med til, at dem på overførsler, de skal holde for. For os har udgangspunktet været, at den her skattereform, den skulle bruges til at skabe vækst, til at skabe
men
jobs.
Men der røg så lige
allervigtigst af alt skulle den bruges til at skabe mere lighed. Og det kommer ikke til at ske, hvis der vi går ind og siger, at vi kun vil prisregulere de her overførsler fremadrettet.
Ja, det kan man roligt sige.
Man kan jo godt sige, altså man er næsten nødt til at sige, at du er socialdemokrat, og nu du ikke er så kendt i forvejen, fordi hvis man bare hørte de ord, der kommer ud, så vil mange jo sige, at du tilhører Enhedslisten. Du kan ikke få en SF'er til at sige det, du siger nu.
Ej, jeg er ret overbevist om, at jeg er socialdemokrat. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om.
Det er vi ikke i tvivl om.
Men det er jo en klar venstrefløjs socialdemokrat, den kurs, du lægger, og som DSU så går ind på nu, ikke?
Det kan man selvfølgelig godt sige, det er. Altså, men som jeg vil gerne understrege, jeg synes faktisk, der er rigtig mange ting, der er rigtig gode i den her skattereform.
Kunne du pege på nogen?
Ja, det kan jeg sagtens. Jeg synes blandt andet, at afskaffelsen af iværksætterskatten, boligerne og ejernes rentefradrag, beskæftigelsesfradrag, investeringsvinduet, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fornuftige prioriteringer.
Er det fordi, der ikke er så mange DSU'er, der har bolig?
Nej, det er sådan set ikke. Jeg synes faktisk, det er helt fint, at boligejerne kommer til at holde for. Altså, det synes jeg er helt rimeligt. Vi har haft en stor gruppe af boligejere, der har været forgyldt i rigtig, rigtig mange år, og nu siger vi, at vi går ind og kigger på den
forårspakke. Så skulle man jo vil foreslå, eller så skulle DSU vil foreslå, at man skulle afskaffe skattestoppet på ejendoms, hvad hedder det, formue, altså værdien af ejendom.
Ja, det kan godt være, at du synes, vi skulle gå så langt ind og foreslå det. Lige nu her, der forholder vi os bare til den skattereform, der er lagt frem, og det er den, som vi prioriterer de her dage at komme til her på.
Jeg skal bare lige sige til lytterne, at det er Cordua og Steno på 24/7, der er i luften, og I kan som sædvanligt ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvis I har en kommentar eller et spørgsmål, og det kunne jo så for eksempel være til Camilla Schwalbe. Camilla Schwalbe, som er nyvalgt formand for DSU. Og det er, vi sidder jo så og diskuterer faktisk skattereform igen, fordi det er jo det, der er på alles læber, og jeg vil da gerne kvittere, for jeg synes, det er glimrende af boligejerne, de skal til lommerne.
Du har heller ikke nogen, ejer heller ikke din egen bolig, Torben?
Nej, kun i Sverige.
Og har forslaget heldigvis ikke nogen jurisdiktion.
Nej, det er klart, men jeg synes, at jeg oplevede de der fuldstændig mærkværdige nuller, hvor folk sad og glodede på deres mursten og holdt fest med det.
Ja, den fest er slut.
Den er slut nu, men jeg synes...
Nu kan de ikke få solgt deres mursten, Torben.
Nej.
Det er det, der er problemet.
Og det, ja, det kan jeg egentlig ikke have ondt af.
Vi skal
ikke ud i en længere debat om det, men... Jeg synes jo, det som du sagde helt til at starte med, en moderne socialdemokrat. Nu har vi så været inde og snakke om skattereformen. Men Jesper, hvad er det for et samfund, man forestiller sig og drømmer om som socialdemokratisk ungdomspolitiker? Er det samfund, der ser helt anderledes ud end det, som Helle Thorning via Margrethe Vestager administrerer i øjeblikket?
Nej. Det er det bestemt ikke. Jeg synes, at vi har fået en rød regering, som har lagt et rigtigt fornuftigt fundament for det første at rette op på den skævvredenhed, der har eksisteret siden 2001, men sådan set også for at bringe Danmark videre og igennem krisen og stærkere ud på den anden side. Det er det sådan set ikke. Men en af de ting, som man jo bliver nødt til at forholde sig til, når man tilhører min generation, det er, at vi er jo stærkt, stærkt udfordret. Tidligere generationer, de har haft modvind eller medvind i forhold til demografien. Vi står nu i stiv kuling og modvind.
Hvad mener du, at arbejdsløsheden har høj, ja, i forhold til for 5 år siden, men ikke i forhold til 90'erne, ikke i forhold til 80'erne, slet ikke i forhold til 70'erne. Hvad taler du om?
Det, jeg taler om, det er, at vi er en ungdomsgeneration, som skal løfte nogle rigtig, rigtig store opgaver, og vi er færre hænder til at gøre det. Og på den anden side, så er vi også samtidig en ungdomsovergang, hvor 20% de forlader folkeskolen, de kan ikke læse og skrive ordentligt. 25% fravalg på ungdomsuddannelserne.
Det var højere i gamle dage.
Det ændrer ikke på, at vi står også nu i en krisetid. Vi står i en verden, som er foranderlig, i et globaliseret samfund. Arbejdspladser flytter ud over landegrænser. Det arbejdsmarked, som vi har været vant til, som har været reguleret arbejdsmarkedsparter, det er utrolig meget under pres. Vi er en ungdomsgeneration, som er udfordret. Vi kommer til at have hamrende mange pligter, og vi kommer til at kæmpe indædt for at bevare bare de mest basale rettigheder.
Og det mener du, den anden skattereform kommer til at rette op på, siger du?
Jeg mener ikke nødvendigvis, at den her skattereform kommer til at rette op på det, men den her skattereform kommer til at skabe vækst, og den kommer til at skabe jobs, og det er et rigtig godt sted at starte. Men der er også en masse andre indsatser, der skal til for at sikre, at den ungdom, som jeg er en del af, bliver kvalificeret nok til at tage de her jobs, og være kvalificeret nok til at sikre, at vi også får skabt vækst i fremtiden.
Så vi skal gå mere i skole og have mere uddannelse, og det er det, du siger?
Vi skal sikre, at vi får et kvalificeret løft i uddannelsen. Vi snakker hele tiden om, at nu skal vi udvide arbejdsudbud, og det er også det, der præger trepartsforhandling. Det er vi sådan set enige i, men vi kan jo skaffe nok så mange hænder, vi vil. Det handler også om at skaffe de rigtige hænder. Derfor skal vi jo prioritere at få løftet uddannelsesniveauet.
Nu siger du selv hænder, og vi snakker. Egentlig så, når det kommer til fremtidens arbejdsplads, så snakker vi hele tiden hoveder. Men det, der jo i virkeligheden er problemet, du nævner det selv, ikke? Altså, det er jo ret rystende, at næsten 20% af dem, der kommer ud af folkeskolen, ikke behersker hverken et skriftligt eller altså et ordentligt dansk. Hvad skal de lave? Det, ja. Må du jo, det er din generation. Altså, det er jo et kolossalt problem.
Ja, de skal jo blive bedre til at læse og skrive.
Ja, og, men de bliver nok aldrig de bedste til det, ikke? Det vil sige, hvad skal de mennesker lave?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi har ikke de her ufaglærte jobs, som man ellers kunne sige, den her målgruppe ville kunne få. Så derfor så skal vi altså investere i uddannelse. Vi kan ikke komme udenom det.
Men du kan jo ikke uddanne folk. Altså, du kan jo ikke tage et menneske, der forlader folkeskolen, som ikke er i stand til at læse og skrive lige meget, hvor mange timer de ekstra timer, de så får, så bliver det jo ikke dem, der kommer til at sidde i en forskerstilling på Novo. Hvad skal disse unge mennesker lave?
Altså prøv at høre engang. Jeg tror ikke på, at det er rigtigt, at 20% af dem, der forlader folkeskolen, ikke kan komme til at læse og skrive ordentligt. Det tror jeg simpelthen, det nægter jeg tro på. Så det handler altså om, så må vi ændre på uddannelsessystemet, rammer og sikre, at det kommer de til det. Og når de så forlader folkeskolen og ikke kan det, jamen, så skal vi stadig bevare dem. Vi skal have dem ind i uddannelsessystemet, og så skal vi ruste dem til, at de simpelthen lærer at læse og skrive. Og de får taget den her ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse, og kommer ind på arbejdsmarkedet.
Jamen vi kan jo ikke have et samfund, hvor alle skal have en videregående uddannelse.
Der er selvfølgelig nogen, som rigtig nok, som du siger, der ikke vil kunne få en videregående uddannelse.
Der har jo aldrig været så mange, der har taget en
universitetsuddannelse. Men derfor er det jo også vigtigt, at vi også nu stopper op og siger, okay, der er forsvundet rigtig mange private arbejdspladser ud over landegrænserne de sidste år, men vi skal altså også gøre noget for at skabe nogle nye arbejdspladser herhjemme, som også passer til den målgruppe. Altså det der med bare at acceptere, at...
Den der målgruppe, hvem er det? Er det dem, der har meget uddannelse, eller er det 3F'erne og... Dansk Metals medlemmer, eller hvad tænker du på?
Ja, det er blandt andet 3F's medlemmer. Det er Dansk Metals medlemmer. Vi kan ikke bare acceptere, at den del af arbejdsmarkedet, det flytter ud over landegrænsen.
Der siger virksomhederne jo, at det er fordi, at lønomkostningerne er for høje.
Ja, men der er også kommet rigtig, rigtig mange eksempler på, at der er virksomheder, der er flyttet tilbage igen til Danmark.
Det vil da jo altid være en modreaktion, kan man sige. Men tendensen er jo, at der flytter flere ud end en.
Men det er det, hvor jeg siger, så må vi gå ind og prioritere, så må vi blive rigtig skarpe på nogle områder og sikre, at vi kan få skabt nogle arbejdspladser. I 90'erne var vi rigtig gode på miljøområdet, vi var rigtig gode til at skabe til hele vindmølleindustrien og alt det her. Så er det det, vi skal prioritere igen. Så skal vi finde ud af, hvad er det, vi skal leve af i fremtiden. Så skal vi investere alt i det og få skabt arbejdspladser på det område.
Vi skal flere penge i Vestas.
Ikke nødvendigvis i Vestas, men vi skal turde prioritere, hvad er det, vi skal leve af.
Jamen, vil du give et løfte her på at sige, at et af de ting, som DSU under dit formandskab virkelig vil gøre noget for, det er at kigge på, hvordan får man de ikke bogligt minded mennesker i arbejde?
Ja, det kan jeg godt love dig for.
Fordi man hører hele tiden uddannelse, vi skal have meget, meget, meget høje uddannelser alle sammen. Der er jo altså mennesker, som foretrækker at bruge kroppen og hænderne. Ikke? Vi snakker hele tiden om hænder. Men så vil sige, håndens arbejde, det er at skabe arbejdspladser til den del af ungdomsovergangen, som ikke er skabt til akademisk arbejde.
Selvfølgelig skal vi det.
Og det vil, du har ikke budet endnu, men det vil I så udvikle på, for jeg synes ikke rigtigt, de eneste, jeg hører, der taler om det, det er Mathias Tesfaye fra SF.
Nej, det synes jeg ikke er rigtigt. Jeg synes faktisk også, at Socialdemokrat sagt rigtig klart og tydeligt, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft, og vi skal gøre noget for at investere i de rigtige ting, så vi får skabt nogle arbejdspladser herhjemme. Og vi skal ikke acceptere arbejdspladser, de flytter ud over landegrænser. Det synes jeg, vi har været soleklare på, og det er også DSU's holdning.
Men det kan man vel ikke. Altså, man kan vel ikke sige, det hvad vi ikke accepterer. Altså, det er jo noget, virksomheden selv finder ud af.
Nej, men Danmark skal kunne finde noget, hvor vi siger, vi kan konkurrere med udlandet på det her. Her er vi helt unik, og derfor så har virksomhederne interesse i at placere deres virksomheder i Danmark, så vi kan fastholde arbejdspladserne.
Du får nu lov til at svare på et lytterspørgsmål. Jens Larsen i Brøndby, er du med os?
Ja, det er jeg. Det er godt nok Larsson, men det skal ikke spille
så. Ah, okay, det må du undskylde. Men så Jens Larsson i Brøndby, du vil gerne spørge Camilla Svalbe om noget, ikke?
Jo, jeg vil gerne spørge om sådan et par ideologiske tanker bag noget af det, I har snakket om. Der faldt jo sådan en bemærkning om, at nu kunne boligejerne godt holde for. Og jeg er ikke selv sådan en lige nu, men jeg har da været det. Og det har altid undret mig, det her, at nu skal boligejerne holde for, så skal vi beskatte dem af værdistigningen i deres bolig. Så kan man så gå ud og låne penge for at betale en skat af en fortjeneste, man ikke har haft. Hvorfor er det rimeligt at måske endnu vigtigere for mig at spørge om, vil det ikke være mere rimeligt at sige til folk, at I skal bare betale skat af fortjenesten af salget af jeres bolig?
Kan vi læse valget?
Ja, det mener vi sådan set også i DSU. Jeg tror, du snakker lidt om den model, som man har i Sverige, hvor man bliver beskattet af sin gevinst ved boligsalg. Det synes vi sådan set er en rigtig, rigtig god idé, at man går ind og siger, at man bliver beskattet af den gevinst, man har fået på sin bolig i stedet for. Men jeg synes faktisk, det er helt rimeligt, at man beder boligejerne om at holde for. De har været forgyldt i rigtig, rigtig mange år og kunne sidde der og leve af deres friværdi. Så vi bakker også op omkring det rentefradrag.
Den er jo væk nu.
Den er væk nu, men vi synes, at det er meget fornuftigt, at vi følger op på den forårspakke, som den tidligere regering gik ind og vedtog, hvor vi siger, nu sænker vi altså rentefradraget allerede nu lidt mere, end hvad der men i virkeligheden var planlagt.
Camilla, det jeg spurgte om, det var, når nu folk ikke har realiseret den friværdi, skal de så stadigvæk betale skat af den?
Ja.
Hvorfor det?
Jeg synes, jeg har sagt det meget klart. Det nytter ikke noget, at vi har nogle boligejere, som tjener på mursten. Det har jo ikke noget med reelt arbejde at gøre det her.
Ved du hvad, de tjener jo ikke en krone, før de sælger dem. Det er ligesom, hvis du har aktier.
Men det er jo også derfor, jeg siger til dig, jeg er faktisk meget enig i det, man gør i Sverige. Man siger, hvis man går ind og sælger sit hus, man får en gevinst, så skal man beskattes af den andel. Det er DSU's klare holdning.
Jamen, det var ikke det, du lige sagde, sådan som jeg hørte det. Der sagde du, den friværdi, folk sidder og har, den skal de beskattes af.
Nej, det jeg siger...
Det er en ikke realiseret værdi, og det er det, jeg opponerer imod.
Det, jeg
synes,
siger...
man skal betale skat af enhver indtægt, man har, når man har den.
Ja.
Hvis dine aktier stiger i værdi, og du ikke sælger dem, så skal du ikke betale skat af den værdistigning. Men
det er først, når du realiserer
det. Det er først, når du realiserer det. Ved du hvad, jeg kunne nu ejer jeg ikke det hus, jeg bor i lige nu, men det kunne jeg eje i 20 år. Og hen over de 20 år, der kunne priserne svinge så vildt, så jeg kommer til at betale skat af en værdistigning, som ligger midt i mit ejerskab. Den betaler jeg skat af, og når jeg så sælger huset, så værdien falder igen, så realiserer jeg aldrig nogensinde den værdi. Det er jo det, der er fuldstændig urimeligt ved sådan en beskatningsmetode, som den, der bliver snakket om i dag.
Jens Larsen, jeg tror, Camilla Svalbe skal have lov at have en kort bemærkning, og så vil vi gerne ellers sige tak, fordi du ringede ind med dine spørgsmål.
Jeg fastholder det, jeg sagde før. Jeg synes, det er fornuftigt med det, der er lagt op til i forhold til rentefradraget i den nye skattereform. Og jeg synes faktisk også, der er nogle rigtig kloge tanker i det, som du selv fremfører, som man har set i Sverige, det er, at man går ind og beskatter den del, man får, altså den fortjeneste, man får på boligen, når man sælger den.
Jeg havde ikke nogen.
Nå, okay.
Du fejrer på mig. Nå, men jeg kan forstå, at det her rentefradrag, altså beskæring af rentefradrag, det giver omkring 12%, har Krake beregnet. Så det vil sige, det er jo en lille del af finansieringen til skattereformen. Men det er stadigvæk det der lavere løft overførsler på 54%. Det er jo det, der er hele kernen. Tror du ikke, eller er du ikke enig med mig i, at det ligner som om, at... at regeringen vil have Venstre med et forlig, trods alt. Det er simpelthen en invitation til Venstre. Og kan du leve med, at hvis det alligevel ender med her, før Sankt Hans, efter Sankt Hans, efter sommerferien, at det alligevel er Venstre, der kommer med et forlig, vil du så stadig gå ud og sige, jamen det var udmærket, og, eller hvad? Eller vil du gå ud og kritisere det forslag?
Altså nu er det her jo et udspil til skatter.
Til forhandling, ja.
Og som du rigtig nok siger, så tror jeg også, der er lagt op til her, at man gerne vil søge at få et bredt forlig. Men,
og man ikke vil, Venstre vil stille nogle ekstra krav derude?
Det har de jo allerede gjort, og det er jo også det, som vi ligesom har gået kød på. Det er, de har sagt, at nu vil de gerne have flere kontante skattelettelser, de vil gerne have kontant skattelettelser for 13 milliarder. Det er jo fuldstændig urimeligt. Så... jeg har svært ved at sige nu og her, hvad DSU's samlede holdning vil være til den skattereform, som bliver forhandlet på plads. Men jeg kan sige meget klart og tydeligt, at vi synes ikke, at det er fair, at man går ind og prisregulerer overførelsen. Det synes vi ikke. Det skaber mere ulighed i Danmark. Og det, som vi synes, der var vigtigst med den skattereform, det var, at vi fik vendt skuden, fik skabt mere lighed, vi fik skabt vækst, og vi får skabt jobs.
Camilla Bregner Svalbe, nyvalgt formand for DSU. Tusind tak, fordi at du kom ind og... medvirket her i vores program, fordi der
på
er
ikke... gensyn.
Ja, på snarlig vis slipper nok ikke af med dig de næste mange år. i de politiske programmer. Men til gengæld, så er det, vi er ved at nå til vejs ende her på første time af Cordua & Steno. Efter nyhederne, så vender vi tilbage med en debat om sultestrækkende afviste asylsøger mellem Dansk Folkeparti Søren Espersen og Det Radikale Venstres Zenia Stampe.